Vi skal nemlig høre nogle ord af Jesus. Og det er fra Johannes Evangeliet kapitel 5, vers 17-29, hvis nogen vil følge med. Men Jesus sagde til dem, til nogle jøder og til sine disciple, min far arbejder stadigvæk, og jeg arbejder også. Derfor var jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel. For ikke blot brød han sabbaten, men han kaldte også Gud sin far og gjorde sig selv Gud lig. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig, siger jeg jer, sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser faderen gøre. For hvad faderen gør, det samme gør også sønnen. For faderen elsker sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør. Og han skal vise ham endnu større gerninger, så I skal undre jer. For ligesom faderen oprejser de døde og gør dem levende, således gør også sønnen dem levende, han vil. Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til sønnen, for at alle skal ære sønnen, ligesom de ærer faderen. Den, der ikke ærer sønnen, ærer ikke faderen, som har sendt ham. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra dødens livet. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Den time kommer. Ja, den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve. For ligesom faderen har liv i sig selv, således har han også givet sønnen at have liv i sig selv. Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er menneskesøn. I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem. De, der har øvet det gode for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde for at opstå til dom. Lad os gå og sætte ned. Lad os bede sammen. Herre himmelske far, vi er samlet til gudstjeneste nu. Både børn og juniorer, end ved siden af os, der sidder her, for at lytte til dig og til dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud til mennesker omkring os. Amen. Sammenhængen for den her sådan lidt, jeg vil godt kalde det en lidt kryptisk tekst, synes jeg. Sammenhængen er, at Jesus lige har helbredt en mand på en sabbat. En mand, som havde ligget ved det, der hedder en dam, der hed Bethesda Dam. Han ligget og var syg der i 38 år, og så kommer Jesus og helbreder ham. Og godt for ham. Men der var nogen, der blev ret fornærmet over det, fordi han gjorde det på en sabbat. Og han sagde nogle ting om sig selv, som fik, fik deres ko, deres, ikke, nej, undskyld. I forstår, hvad jeg mener. Fordi han bryder sabbatsbuddet, som var det måske det alvorligste bud, som man tog allermest her tidligt. Plus at han gør sig selv gudlig. Hvad er det Gud, eller Jesus, han arbejder til synderne på en sabbat, på en hviledag? Fordi Gud, han hviler ikke på samme måde, som vi gør. Hvad er det for noget arbejde, Gud, han gør? Selv på en sabbat. Jesus siger, at det Gud gør, det gør jeg også. Og derfor helbreder jeg også på en sabbat. Hvad er det Jesus gør? Hvad er det faren gør? Hvad er det, de har så travlt med? Det er at opvække døde til liv. Det er at skabe liv ud af det, der er dødt. Det er at oprejse de døde og gøre dem levende. Det er grundlæggende det, Jesus han vil. Det er derfor, han kom. For at bringe liv ud af det, der er dødt. For at opvække døde til liv. Og det er den ene tråd i den her, den her tekst, vi har været inde i. Og som jeg synes er ret kringlet og ret svær. Og måske også hvis... jeg var til sådan en 50-års fødselsdag i går. Og så var der nogen, der spurgte mig lidt sent på aftenen. Og jeg sagde, at jeg skulle snart hjem, og jeg skulle have gudstjeneste og sådan noget. Så jeg var ikke den, der lukkede festen. Hvad handler det så om? Og det var faktisk svært for mig at lige gøre rede for, hvad teksten handlede om. må jeg så indrømme her. Men jeg har kigget på det også før i går og sådan noget, men kan jeg afsløre. Men jeg synes, det er en svær tekst at finde rundt i. Men jeg synes, der er nogle tråde, der går ned igennem, som jeg vil prøve at sådan, tage os ind i. Den første tråd, det er ordet liv. Liv er sådan et ord, liv og levende er sådan et ord, der går igen mange gange. Den anden tråd er dom, at der kommer en dom, at Gud dømmer, at Jesus skal dømme. Lad os lige tage dem en gang, og bagefter så vil vi se lidt på, hvordan de i virkeligheden, tror jeg, knytter sammen de her to tråde med liv og dom, med en tredje tråd i det, Jesus han siger. Den første tråd i den her tekst er liv. Og Jesus taler om livet på med sådan, kan man sige, fra forskellige vinkler. Han taler blandt andet om livet efter den fysiske død. Vi lever et fysisk liv nu, på et tidspunkt så skal vi dø fysisk. Men så siger Jesus, der er et nyt liv på den anden side af den her fysiske død. Han taler om dem, som i gravene, som er mange, dem er der milliarder af over hele jorden, dem, som er i gravene, skal høre hans røst. Altså, hvor han taler om livet efter døden, det fysiske død. Det er ligesom, han på et tidspunkt oprejser Lazarus, hvor Jesus ryster, hvor han kalder sig til Lazarus, Lazarus, kom herud. Han kalder den døde ud og gør ham levende. Efter den fysiske død. Det er sådan den ene måde, han taler om liv på og død på. Det er livet efter den fysiske død. Og så skal han kalde mennesker ud af gravene, og jeg, nogle gange så forestiller mig, hvordan det vil se ud. Dels så kan jeg blive, det må være det vildeste syn, og samtidig lyder det sådan lidt skræmmende. Den særlige her, sådan, kan man sige, på bagkant af Halloween. Og, jeg ved ikke, hvordan det bliver. Jeg håber, det bliver vidunderligt. Men det er den ene måde, han taler om liv efter den fysiske død. Den anden, det er, han taler om livet nu. Altså det er ikke bare det evige liv efter døden. Han taler om det evige liv, som er nu. Han siger, at den time er kommet, ja, den er nu. Da de døde skal høre Guds søns røst. Og de, der hører den, skal leve. Altså der er altså nogen, som er i live, men som er døde, og som skal høre Guds søns røst og komme til live. Et liv, som allerede, et evigt liv, som allerede begynder nu. Og det betyder ikke efter den fysiske død, men efter det at være åndelig død. Og så kalder han liv frem i det liv, vi lever nu. Så vi allerede nu, ikke bare på den anden side af den fysiske død, skal leve et evigt liv, men faktisk allerede nu skal få lov til at leve et evigt liv. Så det evige liv, der begynder efter den yderste dag, efter dommen, er for den, der hører hans røst, allerede begyndt. Det er den anden måde, Jesus taler om liv i den her tekst på. For den, der tror og hører, er det evige liv begyndt. Men det slutter ikke. Den tredje måde, Jesus taler om liv på i den her tekst, det er, hvor han taler om faderen og sønnen. Hvor han taler om, at faderen og sønnen har liv i sig selv. At livet er ikke noget, der er blevet eller bliver givet dem. De er selvberoende. De har livet i sig selv. I modsætning til os. På et tidspunkt, så har vi alle sammen fået livet givet. Du blev født ind i den her verden. Du blev givet et liv. Gud han opretholder det liv, som du lever her. Livet er blevet givet til os. Både kan man sige, det fysiske liv, legemets liv, vores ånd og vores sjæl. Det hele er blevet givet os. Vi er ikke selvberoende. Der er nogen, der må skabe og give os liv. Sådan er det ikke med Gud. Sådan er det ikke med Gud. Det er en helt grundtanke i Guds væsen. Han er liv. Han er livet selv, og det kan ikke tages fra ham. Og han er så meget liv, at han giver liv til mennesker. Og samtidig er det liv, som Gud er og har i sig selv, noget han giver til os. Det er et virkeligt liv, som alle, der tror, får del i. Så han taler om liv på den her forskellige måde. Dels om det liv, der er efter den fysiske død, når han kalder os ud af graven. Han taler også om det liv, som han skaber allerede nu, når vi hører hans røst og tager imod hans ord. Så opstår der liv, så giver han vores ånd liv. Fordi han er en Gud, som er livet. Og det giver han os del i. Eller hvad? Eller gør han? Fordi, og nu vil vi frem ved den næste tråd, fordi der er også en dom. Han taler om, at der også er en dom. Og Gud, han skal dømme. Jeg tror selv, jeg tror, jeg har læst den her tekst før. Muligvis har jeg også prædiket, og den kan jeg ikke huske. Det er nok heller ikke første gang, jeg har hørt ordet dom om Gud. Og jeg tror ikke, det er det, de fleste forbinder med Gud, at han er en dommer. Jeg tror, at nogle mennesker gør, som oplever ham som fordømmende. Men er det rimeligt, at Gud han sådan kommer så ind på banen og så siger, nu er jeg den store dommer, der skal dømme jer alle sammen? Er han jo ikke kærlighed og alt sådan noget der? Men inden vi sådan, kan man sige, sådan, bliver sådan, lidt bedre end Gud, og kan man sige sådan, anklager ham lidt for at være sådan en slem dommer, urimelig dommer, så prøv lige at overveje, hvad det i grunden er, vi selv går og gør her i vores liv. Hvor mange af os lever i virkelig ikke liv, hvor vi dømmer os selv? Vi ser os måske selv i spejlet og bedømmer vores udseende, eller vi dømmer os selv, når vi ikke synes, vi lever op til vores intentioner. Vi dømmer os selv, når vi ikke er dem, vi gerne vil være. Vi dømmer os selv, når jeg har gjort det og det og det. Eller har taget det og det og det valg. Nogle mennesker kan være en frygtelig dommer over sig selv. Og jeg tror, mange af os kender til det i større eller mindre grad. Dommen over os selv kan være en frygtelig dom. Ligesom andres dom over dig kan være hård. Eller dine egne domme over andre. Det er ikke rart altid at tænke på alle dem, som du har såret og svigtet. Prøv at forestille dig, at du er en af dem, som du måske kender til i dit liv, som du har såret og svigtet. Hvis du har ham eller hende, der dommer over dit liv. Hvordan vil det være? Alle dem, du har været feje over for, eller dem, der har været feje over for dig. Hvem vil du helst have, var dommer over dit liv? Var det dig selv, eller var det mennesker omkring dig? Forudsat, at de vidste alt om dig. Forudsat, at de kendte din dybeste tanke, din ondeste, din modbydelige, din klammeste tanke. At han eller hun kendte det. Hvem vil du så godt have, var dommer over dit liv? Jeg nævner bare det her, inden vi begynder at, kan man sige, at anklage Gud for at være dommer. Fordi hvad er han egentlig for en dommer? Jeg ved ikke, om I lader mærke til de sidste ord i det, jeg har læst. Og man godt kan blive ret urolig over noget af det, Jesus han siger. Selvom vi altid snakker om Guds kærlighed og alt muligt godt. Hvad var det, han sagde? Når han taler om dommen, så taler han, de der øvede det gode, eller dem der hører hans røst, de der har øvet det gode for at opstå til liv, men de der har gjort det onde for at opstå til dom. De fleste af os kan nok komme i tanke om gode ting, du er og har gjort i dit liv. Men jeg har også næsten sat min hat på, hvis jeg havde en, på at du også kender til ondskab i dit liv. At det onde, du har gjort, eller tænkt, eller synes. De, der øvede det gode, det opstår til liv. De, der gjort det onde, skal opstå til dom. Er det sådan vægten, Jesus han hiver frem her, mellem de gode ting og de onde ting? Og så handler det om at have flere gode ting, end at have onde ting. Jeg tror virkelig, at de fleste, det er sådan, jeg ved ikke, jeg kan jo kun gætte, men mange af de her fra Danmark mennesker, jeg har mødt, når de tænker om Gud og det og livet efter døden og sådan noget, så tænker jeg, at jeg har levet et okay liv. Det hele det der vækstangsprincip. Jeg håber, jeg har gjort mere godt end skidt, og at Gud derfor synes om mig og vil tage mig med i himlen. Og det handler på en eller anden måde at komme i balance og sådan lidt over den gode side. Jeg har gjort mere af det gode, så jeg opstår til liv i stedet for dom. Hvad ville din chance være, hvis det var det princip, vi levede efter? Hvis det var det princip, Gud dømte efter? Hvad ville din chance være så? Det kan du selv svare på. Du behøver ikke sige det højt. Det er ikke sikkert, at det lyder så pænt, hvis vi gjorde det. Jeg kan godt tænke, jo, der er mange ting, gode ting, jeg har gjort. Men alligevel så selv de bedste ting, de bedste eksempler, jeg kan komme på i mit liv, er ting, jeg har gjort, er gode ting. Så det er alligevel altid filtreret ind med dårlige motiver eller selviske bagtanker. Og når jeg læser sådan en tekst, så kan jeg godt tænke, at jeg er dømt på forhånd. Jeg har ikke en chance. Vil du vælge Gud som dommer over dit liv? Så er det, at Jesus siger noget, som på en måde bryder fuldstændig det billede, at mange af vi mennesker har af Gud. Som den der retfærdighedsdommer. Det han siger, at faderen dømmer faktisk ingen. Lad mærke til det, Jesus sagde. Faderen dømmer ingen. Fordi faderen har overgivet dommen til sønnen. Hvad er det stået? Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til sønnen. Hvad betyder det? Hvad siger den nye dommer, som Gud har indsat? Hvad er det for en dom, han dømmer over dit og mit liv? Uanset hvordan det sidder, hvordan dømmer han dit liv? Hvordan dømmer han mit liv? Han siger sådan her, at den, der hører mit ord, altså dommeren, som Gud har indsat på tronen, som er Jesus, den, der hører mit ord, siger han, og tror på mig, kommer ikke for dommen. Den tror på mig og hører mit ord, kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Han sagde for, at den, der gør det onde, skal opstå til dom, og den, der gør det gode, skal opstå til liv. Men nu siger han, den, der tror på mig og hører mig, kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet, og skal slet ikke for dommen. Den, der hører og tror, Jesus kommer ikke for dommen. Hvorfor ikke? Er det ikke urimeligt? Eller hvorfor slipper man så for dommen, fordi man hører Jesu ord og tror ham? Jo, fordi dommen over den, der tror på ham, er afsagt. Det er ikke, fordi det ikke er en dom. Den er bare afsagt. Du skal få en dom en dag, når dit liv slutter, når Jesus han kommer igen og skal dømme hele verden. Du skal få en dom. Men hvis du tror på ham, så er den dom allerede afsagt. Fordi den dom blev afsagt klokken fredag. Fordi der tog Jesus Kristus, Guds søn, dommen på sig. Den dom, som du og jeg skulle have haft, og det vores liv, som for de fleste af os vil falde med et brag, den dom er afsagt, fordi han tog den på sig. Hvordan lyder det her i dine ører? Dommen over dit liv er afsagt. Og den er lagt på en anden. Den er lagt på ham, i stedet for dig. Hvordan lyder det i dine ører? At du faktisk er frikendt. Nogle af os har lang tid til, vi skal dø. Nogle af os har kort tid. Vi ved ikke, altså, hvor lang tid eller kort tid. Og vi kan bekymre os meget lidt om, hvad sker der på dommens dag. Hvordan vil Gud tænke om mig? Hvis du tror på ham og hører hans ord lige nu, så er du frikendt. Fordi din dommer også er din frelser. Fordi din dommer er ham, der skal dømme dig. Det er ham, som blev født julenat. Det er ham, som tog ud og besøgte og var sammen med toldere og syndere og prostituerede og luder og alle dem, der havde gjort alt det forkerte. Fordi han ville betale deres dom. Hvis han ville betale hele verdens dom. Og den, der møder op hos ham og hører det og tager imod det, slipper. Hvem vil du helst have som dommer i dit liv? Der er mange mennesker, der vælger at have sig selv som dommer i sit liv, eller have andre som dommer i sit liv. I dag så på en eller anden måde bliver vi inviteret til, får vi mulighed for at få en helt anden dommer over vores liv. Ikke en ondskabsfuld dommer. Ikke en dommer, der vil knuse, men en dommer, som vil rejse os og skabe liv ud af det, der er dødt. Og derfor den tredje tråd i den her tekst, hvor den første var liv, og den anden var dom, så den tredje tråd, det er at høre. For den, der hører hans røst, skal ikke fordomme, men er allerede gået over til livet. Så derfor handler det dybest set om at høre hans røst. At din dommer er din frelser. At høre den røst, som har kraft til at oprejse Jesus fra de døde. Som havde kraft til at oprejse Lazarus fra de døde. Den, der hører den røst, den hører det ord fra Jesus, kommer ikke for dom, men er gået over for dødens liv. Jeg har aldrig siddet ved et døende menneske. Nogle af jer har muligvis prøvet det. Det siges, og jeg har ikke noget videnskabeligt belæg for det her, men det siges, at noget af det sidste, et døende menneske mister, det er evnen til at høre. Der er mange sanser, der er sådan i en tid for en død, der forsvækkes, der forsvinder måske helt til sidst. Man kan ikke tale måske, man kan ikke bevæge sig, man kan ikke se måske. Men mange kan høre. Selv folk, fortælles det, at folk, der er i koma, kan høre. Jesus, han går videre i dag og siger, at selv døde kan høre. Selv når livet er slut og ligger i graven, så er den dag, så skal de døde få lov at høre Jesu røst. Og så kan han kalde dem ud. Og de, der hører og tror, skal opstå til liv. Og de, der ikke vil høre og tro, skal opstå til dom. Og jeg tror godt, vi kan blive meget overrasket over, hvem der opstår til liv, og hvem der opstår til dom. For det handler ikke nødvendigvis om, hvem der har levet det pæne liv, men hvem der hører hans røst. Men det store er, det er også stort, men det store er lige nu her også, at vi behøver ikke at vente på at høre Jesu røst, Jesu stemme. Den er her allerede nu. Den, som skal opvække døde til liv. Han taler til os gennem Bibelen. Vi har læst hans ord i dag. Han taler til os. Det er den samme røst. Når du hører hans røst, så hører du den røst, som selv døde kan høre. Han taler til os i sit ord. Og lige om lidt skal vi fejre nadver. Og han taler til os. Og så siger han med sin røst, det der er mit legeme. Det der er mit blod, som gives for jer. Det er dommen, jeg tog på mig i stedet for dig. Det du får i nadveren, mit legeme og mit blod, det er dommen, som jeg tog på mig i stedet for dig. Så du ikke skal få dommen. Så du ikke skal dø. Og råb Gud, hvorfor du har forladt mig. Men få lov at gå ind til livet sammen med Gud. Skal du ikke dømes? Så er du gået fra død til liv, så er du fri. Og det er derfor, vi skal synge lovsang i dag. Selvom vi taler om dom og alle mulige ting. Så det er virkelig et vidunderligt budskab. At vi dømmes ikke efter vores retfærdighedssans. Så er der måske nok de færreste af os, der er blevet der er gået fri. Men vi dømmes efter Guds retfærdighed. Og det er Jesus Kristus. Så derfor kan du leve frit i det her liv. Derfor kan du gå ind i døden fri, velvidende, at du allerede er dømt. Og gå ind til livet, som allerede er begyndt. Så lad os om lidt lovsynge ham alt, hvad vi kan. Og tak ham for alt det, han har gjort. Lad os bede sammen. Herre Jesus, selvom det er på mange måder sådan alvorlige ord, du kommer med at tale om død og dom, så er det den virkelighed, vi alle sammen lever i. En dag skal vi dø, og så skal vi stå foran dig. Og det kan måske bekymre mange af os. Eller vi kan prøve at glemme det, eller ignorere det. Men vi kan ikke gemme os for det. Tak for, Jesus, at du der ikke bare har overladt os til os selv at stå der. Men tak, Jesus, fordi du kom julenat for at leve et liv her på jorden. For at leve det liv, vi ikke kunne leve. Og for at betale den pris, vi ikke kunne betale. Og for at bære den død, som vi ikke kunne bære. Og sejre over den død, som vi ikke kunne besejre. Og tak fordi, at du på en eller anden underlig måde, som jeg tror, det er svært at beskrive, at den giver du os, når vi hører dig, og vi tager imod det, når vi tror det. Så giver du det bare til os. Fordi du elsker. Tak fordi du er sådan en Gud. Og tak fordi vi nu må tilbede dig og synge til dig i lovsang. Amen.